Přeci jenom poprosil děti, jestli by přišli sem dopředu, já bych jim něco řekl, nějaký příběh, protože tak hezky zpívali, bylo by špatné, kdyby jsme jim ten příběh neřekli. Takže pojďte sem dopředu, děti. Já nevím, jak se jmenujete, já to vždycky zapomenu, ale Emička, myslím, Adélka, Verunka a to je všechno. Tak ještě nám chybí... Ale ještě tam byla Natálka, že? Tak, doufám, že to bude fungovat. Jedna a... Tady jsou dva vypínače. Já si vezmu poznámky, protože si to úplně nepamatuju, ten příběh. Ale já jsem ho slyšel vyprávět. A víte, proč se nemá ráda kočička a pejsek? Víte, proč se nemá ráda kočička a pejsek? Já vám řeknu jeden příběh. Nevím, jestli to je pravda, jestli to je... To je takový, jak se tomu říká, když ty zvířata mluví a... Bajka. To je taková bajka. To byl kocourek Mourek a pes Rek. Mourek a pes Rek. A oni se měli celkem rádi, oni tak jako spolu žili, nehonili se, ten pejsek byl smířený s tím kocourkem a tak hezky žili vedle sebe, jenomže oni žili u babičky a dědy a představte si, že ten Mourek byl strašně líný. Nechtěl chytat myši, klidně si lehl a vyhříval se celý den na sluníčku a nic se mu nechtělo. Ale ten pes, ten pořád, Rek se jmenoval, že ten pořád hlídal, běhal kolem dokola, dával pozor, aby náhodou nepřišla liška na slepice. To byl takový pozorný pejsek. A jednou se rozhodla babička a poslala pejska nakoupit do mastny salám. A tak pejsek šel do té mastny a kočička řekla, já bych se k tobě přidala, půjdeme tam spolu. A pejsek rád, že nepůjde sám. Tak šli. Jenomže na té cestě, když šli do toho města, do toho obchodu, byla řeka. A tu řeku museli přeplavat. A teď přišli k tomu, k té řece, a ten pejsek říká, já musím přeplavat. A kočička říká, no jo, ale co já? Já plavat neumím. A tak pejsek říká, víš co, tak si na mě vylez a já tě přes tu řeku přeplavu s tebou a pak půjdeme nakoupit. A tak šli, jenomže mezi tím začalo pršet a ta řeka byla potom hodně prudká. A oni, když nakoupili, přišli do toho, do té mastny, že, do toho obchodu a řekli, jeden salám pro babičku, tak dala jim ho a oni šli a teď přišli k té řece. Jenomže ten pejsek říká, no jo, ale ta řeka je nějaká rozbouřená a jak já ji přeplavu? Tak víš co, já vezmu ten salám, přeplavu na druhou stranu, pak se pro tebe vrátím a přeplavu s tebou. A ona říká, ne, nechej mě tady s tím salámem, nejdřív to vyzkoušej. A jak se to vůbec dá přeplavat? A tak ten pejsek zkusil tu řeku přeplavat a celkem se mu to podařilo. Jenomže když se vrátil zpátky, víte, co se stalo? Ta kočička ten salám celý snědla. No to by nebylo ještě tak strašný. Pejsek říká, no nic, to se dá dělat, no, tak jdeme k babičce, jenom, že to jste měli vidět, jak babička byla nahněvaná na toho psa a on ještě za to dostal, že nemá ten salám. A tak, to je takový příběh, kdy se říká, proč nemá pejsek rád kočičku. Ale v tom příběhu je velké naučení. Když máte s někým dobré vztahy a když máte někoho rádi, tak co to znamená? Když máš ráda maminku, Adelko, máš ráda maminku, že? A Emičko, taky máš ráda maminku? Jo. A když maminka něco řekne, tak se to většinou musí poslechnout, že? A když se to neposlechne, tak co se stane? Je to špatný, že? Dneska už maminka na zadek nedává, že jo? To jenom kdysi se dávalo. Ale někdy se stane, že potom třeba něco nemůžu, že? Třeba se nemůžu podívat na pohádku v mobilu, že? A musím jít spát. A to se stane, za to je potom trest. A představte si, že tak to funguje v životě. Když chcete budovat dobré vztahy a chcete mít rádi maminku, tak musíte se tomu věnovat a musíte pomáhat a nesmíte zklamat. Když zklamete, tak je to strašně špatný. Tak už víte, proč nemá rád pejsek kočičku? Protože mu kočička snědla salám a strašně škardě se k němu zachovala. Ona nechtěla pěstovat vztahy. Ona chtěla sama pro sebe všechno, ale na pejska nemyslela. Takže vám přeju, abyste v životě mysleli hlavně na druhé. No on vyroste, ne? To je štěňátko, ne? No, a potom bude velký a pak bude hlídat barák. No, tak jo, tak běžte za rodičema. Vždycky si to vezmu i na papíru, protože nevíme, jestli nám selže technika nebo ne, tak mám vždycky rezervu. Bratři a sestry, dnes spolu chceme přemýšlet nad Božím slovem a já jsem si říkal, že bychom se znovu mohli ještě vrátit k Velikonocům. Když řekneme velikonoční svátky, co se vám vybaví z toho křesťanského pohledu? No, to není všechno, že? Celý pašijový týden, to znamená všechno to, co se odehrávalo. Památka večeře páně, setkání s učedníky, zrada Jidášova, že, modlitba v Getsemanské zahradě a smrt a zmrtvých stání. To se nám vyjeví, když řekneme Velikonoce. Když se podíváme do Evangelia Lukášova, tak je tam zmínka o Velikonocích nejenom v závěru, kdy Ježíš umírá, ale je tam zmínka o Velikonocích i na začátku. Otevřte si spolu se mnou druhou kapitolu Evangelia Lukášova. Lukáš. Druhá kapitola. Možná, že i ty Bible si můžete nechat otevřený, protože se k tomu textu budeme vracet. A tam budu číst od 41. po 52. verš a ta perikopa, nebo ten oddíl, se jmenuje 12letý v chrámě. A vy víte, proč Ježíš přišel do chrámu, že jo, ve 12 letech. Každý rok chodívali jeho rodiče o velikonočních svátcích do Jeruzaléma. Také, když mu bylo 12 let, šli tam, jak bylo o svátcích obyčejem. A když v těch dnech všechno vykonali a vraceli se domů, zůstal chlapec Ježíš v Jeruzalémě, aniž to jeho rodiče věděli. Protože se domnívali, že je někde s ostatními poutníky, ušli den cesty a pak jej hledali mezi svými příbuznými a známými. Když ho nenalezli, vrátili se a hledali ho v Jeruzalémě. Po třech dnech jej nalezli v chrámě, jak sedí mezi učiteli, naslouchá a dává jim otázky. Všichni, kteří ho slyšeli, divili se rozumností jeho odpovědí. Když ho rodiče spatřili, užasli a jeho matka mu řekla, synu, co jsi nám to udělal? Hle, tvůj otec a já jsme tě z úzkosti hledali. On jim řekl, jak to, že jste mě hledali, což jste nevěděli, že musím být tam, kde jde o věc mého otce? Ale oni jeho slovu neporozuměli. Pak se s nimi vrátil do Nazareta a poslouchal je. Jeho matka uchovala to vše ve svém srdci. Ježíš prospíval na duchu i na těle a byl je Bohu i lidem. Ta epizoda, která je popsána v té perikopě 12letý v chrámě, se odehrává také o Velikonocích. Takže tenhle příběh má určitou spojitost nejenom s tím, co se odehrálo v tom chrámu, ale také s tím, jak my se k tomu postavíme. K tomu taky později dojdeme. Možná, když budeme číst ještě texty předtím, tak se dozvíme třeba ve 21. verši, že rodiče, nebo Ježíš se narodil do rodiny, která dělala to, co Hospodin řekl. Která to, co Hospodin řekl, bere vážně. Když se zjevil anděl Marii, ona tomu uvěřila. A potom tam čteme, že podle Hospodinova nařízení rodiče Ježíše obřezali a pojmenovali ho tak, jak řekl anděl. Pak tam zase čteme, matka dodržovala šestý neděli. Máme po šesti nedělích, když skončilo, tak když se naplnili ty dny s očišťováním. Pak je tam další zmínka, Ježíše jako prvorozeného šli odevzdat Pánu Bohu. A další zmínka o tom, jak berou vážně Boží slovo, je to, že přinesli oběť. Proto Lukáš zdůrazní, že Josef a Marie vše řádně vykonali podle zákona Páně. Z toho bychom taky mohli ale usoudit, že to byli pěkní zákonníci, když tak všechno prostě striktně dodržovali. Ale když se podíváme, co znamená zákon ve Starém zákoně, tak co to je zákon? Když se řekne zákon, co se tím míní? Zákon to je slovo Hospodinovo. To, co řekl Hospodin. Slovo Hospodinovo je vždycky zákon. A rodina Ježíše Krista v životě právě podle toho, co Hospodin řekl, žili. Když se podíváme na ten oddíl, který jsme četli, tak zase se dovídáme, že přesně podle Hospodinových instrukcí plnila dvě nařízení ta rodina. Za prvé, třikrát v roce, čteme třeba v 2. Mojžíšově, že se každý muž ukáže před Hospodinem. To bylo nařízení, Hospodinovo nařízení pro muže. Dále měli nařízené svátky, které mají slavit, a Pesach byl jedním z nich, a tak přesně podle toho, jak Hospodin řekl, tak to dělali. To nebyly židovské zákony a neříká se tu, že rodina věrně plnila židovské zákony. Ani se zde nepíše, že slavili židovské svátky. Ani tam nečteme, že by dodržovali nějakou židovskou tradici. Všechno to, co jsme četli, byla Hospodinová nařízení, ne židovské zákony, ani židovská tradice. Lukáš nám chce říct, že se Ježíš narodil do rodiny, která žila podle toho, co Hospodin říká. To znamená, že žila v souladu s Hospodinovou vůlí. Možná, když to řeknu jinak, prostě byli pokorní a záleželo jim na Božím slově. Když bych to vyjádřil slovy některého z žalmistů, tak to nebyli žádní svévolníci. Oni si nedělali, co chtěli. Ten příběh nás vede do situace, kdy oni plnili jedno z Božích nařízení a šli do chrámu o Velikonocích. A při tom plnění té Boží vůle se odehrálo něco neočekávaného. Ježíš rodičům během slavení velikonočních svátků zmizel. My v textu se dozvídáme, kde Ježíš byl, čteme tam také, jak si to rodiče vysvětlovali. Ale oni nad ním ztratili kontrolu. Nevěděli, kde je. Nevěděli, co dělá. On ve svých 12 letech začal jednat samostatně a nezávisle. A když čteme ten příběh, tak zjistíme, že ta jeho rodina reagovala úplně ukázkově, protože se vrátili a hledali ho. Když řeknu vrátili a hledali ho, a řeknu to trochu jinak, najednou nám začnou naskakovat určité souvislosti. Co oni udělali na té cestě? Oni se obrátili a hledali. A najednou je to jakoby duchovní vyjádření. Není to jenom vyjádření o tom, že ho šli hledat někde do Jeruzaléma fyzicky, ale v podstatě, když se nám ztratí Ježíš, co máme dělat? Musíme se obrátit, protože jsme ho ztratili, a musíme ho hledat. Oni reagují jako duchovní lidé, protože obrátit a hledat jsou také velice důležité věci, které musíme dělat v tom duchovním životě. Možná je za zmínku stojí, jak dlouho ho hledali. Četli jste to tam, jak dlouho ho hledali? 3 dny. A je tady trošku taková malá paralela, jak dlouho bylo po Ježíšově úmrtí, než byl vzkříšen z mrtvých. A mě tam je taková myšlenka, že to je určitě cesta náročná a dlouhá. Hledat Ježíše to není jenom mávnutím kouzelného proutku. Je třeba ho hledat. Je to namáhavá činnost, náročná činnost. Když se vrátíme k tomu příběhu, tak oni, když Ježíše našli, tak tam čteme, že měli radost a zároveň starost. Byli překvapeni, tam čteme v tom textu. Pro ně to byl takový šok, protože matka a otec našli Ježíše úplně v jiné roli, než ho doposud znali. On sedí mezi učiteli, jak tam čteme, sedí mezi učiteli zákona, naslouchá a dává jim otázky. To, že Ježíš a celá rodina plnili boží instrukce, je přivedl do chrámu, tam se setkal vlastně s učiteli, možná bychom mohli říct profesionály, kteří se věnovali profesně výkladu božího slova, a když si vezmeme nařízení, která pán Bůh dal, tak vlastně při svátku Pesach vždy muselo zaznít hospodinovo slovo. Minimálně ustanovení o tom, jak se má ten svátek zachovávat. A stalo se přesně to, co se má v životě posluchače stát. Ježíš začíná přemýšlet, co Hospodin řekl, snaží se tomu porozumět, a co dělá? Hledá Hospodina a učí se. To všechno po zaznění Hospodinových slov se stalo s Ježíšem. Jak to tam Lukáš popisuje, co ten Ježíš tam dělal, když tam byl s těmi učiteli? Všimněte si, co tam říká. On sedí, naslouchá a ptá se. A tak Lukáš popisuje proces učení. Tak se máme učit sedět, naslouchat a ptát se. Lukáš popisuje Ježíšovu pokoru, otevřenost a možná jeho reakce na, nebo reakci na Hospodinova slova. Lukáš také jemně upozorňuje na 2 věci. 12-letý kluk stačí svým vysoce vzdělaným učitelům. Je schopen s nimi hovořit nejenom ledajak, ale na jejich úrovni. A druhá věc, na kterou tam upozornil Lukáš, je, že Ježíš se učí zajímavým způsobem. On tím, že se učí, tak infikuje svoje okolí. Učí se tak, že lidé, kteří jsou kolem něho a s ním, se začnou také učit. Jakoby v nich probudil touhu po učení. Oni naslouchají, jsou jeho rozumností a tím, jakou míru chápání má, velice překvapení. Možná to můžeme říct trochu jinak. 12letý Ježíš naslouchá tak intenzivně, že v lidech kolem sebe probouzí touhu naslouchat. Ježíš tedy učí tím, že se učí sám. A výsledek je k překvapení. A to jak těch, kdo jsou kolem, a tak i rodičů. Možná z toho můžeme vyvodit pro sebe, že setkání s Ježíšem vždy překvapuje. Ježíš nás vždycky v životě překvapí, anebo často. A možná právě tady v tom okamžiku Lukáš to své vyprávění přerušuje, aby mohl zaznamenat rozhovor, kvůli kterému vlastně celou tu epizodu uvádí. Je to rozhovor Ježíše s matkou. A tak Marie s jemnou výčitkou se ho ptá a nepřímo možná Ježíše obvinuje z necitlivosti nebo z bezohlednosti. Jak to, že s námi nemáš soucit? Přeci nám na tobě záleží. A máme o tebe strach. Jak to, že na nás nemyslíš? Děláš si, co chceš a necháš nás 3 dny v úzkosti. Ta Maria, 3 dny jsme tě z úzkosti hledali. Já si myslím, že ta Maria to nemyslela zle, protože matky se takhle ke svým dětem chovají, že? A dělají to, prostě to tak je přirozený. Jenže to, jak odpovídá Ježíš, je nesmírně zajímavý a zároveň hodně, hodně tvrdý. Možná to můžeme dát i do paralely s tím, jak odpověděl mamince na svatbě v Káni. Znáte to, když ona přišla za ním a říká mu, potřebovali by tady, a on říká, co je ti do toho, že? Co je ti do mě, ji tam přímo řekne. Zase Ježíš překvapuje. 12leté dítě se svými rodiči opravdu žádný soucit nemá. Místo toho, aby projevil soucit, tak co udělal? On je ještě pokárá a obviní. Bylo to teda špatně, že ho hledali? Odkud měli rodiče vědět, že ho nemají hledat? Odkud měli vědět, kde Ježíš musí být? Respektive, že tam říká, musím být v tom, co je jeho otce. Nikde nečteme v Biblii, že by to někde říkal. A co s takovou kritikou teda mají rodiče, vyděšení rodiče, dělat? Když se zamyslíme, tak vlastně tohle byl první Ježíšův výrok. Nic jiného doposud jsme nečetli. To byl první Ježíšův výrok. Jak s ním máme naložit? Máme z toho vyvodit, že teda, když je Ježíš u svého otce, tak ho nemáme hledat? Nebo má snad Ježíšovo ostré ohrazení být pro nás nějakým podnětem k tomu, abychom si nechávali líbit drzost svých dětí? Musíme asi trošku odstoupit od toho příběhu a dát stranou emoce a bolest, které a v té vypjaté situaci určitě vznikaly. A můžeme si uvědomit právě, že Ježíš o sobě zřetelně, v té chvíli zřetelně řekl, kým vlastně je. Ve svých 12 letech přesně věděl, a znal svou identitu. Dokonce pochopil svůj úkol i cíl. Možná, kdy židovští chlapci mají tu svou bar mitzvu, když jsou oddělováni a přichází do chrámu, tak možná Ježíš právě během toho třídenního pobytu v chrámě bez rodičů dozrál v muže a možná převzal zodpovědnost za svůj život. Možná právě v této chvíli je takový Ježíšovo odpoutání se od jeho rodiny, jeho osamostatnění. Když Lukáš popisuje tuhletu, ten rozhovor, tak potom pokračuje ve svém vyprávění. Ježíš nechává svou matku tak, jak je, to, že nechápe, nechává ho to chladný, nechá ji v té nechápavosti, nic jim nevysvětluje, ani se za to, za ty útrapy, které jim třídenní hledání, to nebyla žádná legrace, vůbec neomlouvá. Ale čteme tam, Lukáš to tam píše, že s nimi zůstává, jde s nimi domů do Nazareta a v 51. kapitole je, že je jim poddán, v 51. verši. Ale zároveň Ježíš zůstává se svým otcem, s velkým O, protože co tam čteme? Že se mu dařilo jak u Boha, tak u lidí. Bůh na Ježíše působí tak, že se podřizuje svým rodičům. To je zajímavá dedukce. Bůh na Ježíše působí tak, že se podřizuje svým rodičům. Chtěl bych se ale ještě jednou podívat na Ježíšovu matku. Marie má svého syna ráda, hledá ho, pokouší se ho o své lásce ujistit tou výčitkou, protože to byl projev jeho lásku. Syne, synu, co jsi nám to udělal? Hle, tvůj otec a já jsme tě z úzkosti hledali. To byl projev obrovské lásky. Jí se dostane téměř bezcitného odmítnutí. Možná si můžeme říct, že Ježíš od ní předpokládal něco, čeho sama nebyla schopna. Ona ho sice nepřestane mít ráda, ale už mu vůbec nerozumí. Ježíš se jaksi vzdaluje. My tam čteme, že se stává z něho mudrc. On prospíval moudrosti, že? A matka zůstává prostou ženou, pokořenou, ale zároveň velmi pokornou. Už svého syna, velkého syna, který ji právě přerostl, nikdy nebude vychovávat stejným způsobem, jako vychovávají matky své syny. Už ho bude respektovat a bude ho brát vážně. Je zraněná, ale nezahořkne. Naopak, co tam čteme, co ona udělala? V 51. verši, ukládá ta slova do svého srdce. Ona v sobě nosí to, co jí její moudrý syn řekl. A tak Ježíšova matka je obrovská postava, která nás učí, co si máme s Ježíšem počít, když zjistíme, že nás jeho slova přesahují a že nás zraňují. Že mu vůbec nerozumíme. Že nevíme, co s tím dělat. Marie je obrovským příkladem. Ona je ukládá do svého srdce. Možná nejde o to, abychom všemu rozuměli. Možná jde právě o to, abychom jeho slova měli v sobě, v srdci. Možná se někdy tváříme, že všemu rozumíme. Často dokážeme s prominutím žvanit o tom, jak to Ježíš myslel. Možná někdy sebevědomě vykládáme druhým Ježíšova slova, přitom bychom možná měli s nimi nakládat stejně jako Marie. A tak příběh o 12letém Ježíši v chrámu nás může mnohému naučit. Možná to první, co jsme z toho příběhu zaslechli, je, že Hospodinova slova je třeba brát v životě velice vážně. V životě se nám stává, že se ztratíme, anebo že Ježíše ztratíme. Pak je návod v tomto příběhu, jak řešit tu ztrátu. My se dozvídáme, že když ztratíme Ježíše a hledáme ho, takže je to nesmírně bolestné. Že to může být bolestné, že to někdy je opravdu nad naše síly. A když už si myslíme, že jsme ho našli, a zdá se nám, že už jsme u něj blízko, tak nás překvapí odpověď, kterou dostaneme. Můžeme se někdy cítit pokoření. Můžeme se cítit někdy nepochopení a šokování. A tak nám někdy nezbývá nic jiného, než Ježíšova slova uchovat v srdci jako Marie. Amen.